Bună seara, bun regăsit! Ultimul summit european al anului s-a încheiat cu cel mai notabil rezultat, o reformă modestă a zonei euro. Cei 27 resping la unison renegocierea Brexitului și încep pregătirile pentru ieșirea Marii Britanii fără niciun acord din Uniune. Opoziția a depus o moțiune de cenzură la adresa cabinetului condus de Viorica Dăncilă. Germania face un pas major în direcția producției pe scară largă a acumulatorilor destinați mașinilor electrice și Comisia Europeană avertizează Bulgaria că nu va sprijini gazoductul de tranzit din Turcia spre Serbia și Europa Centrală dacă nu corespunde criteriilor și subminează independența energetică a Uniunii. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Liderii europeni au încheiat ultimul summit din acest an cu o reformă modestă a Uniunii Monetare, care nu a reușit să se apropie de cerințele Franței, un ministru de finanță al zonei euro sau măcar un fond monetar european. După un an de dezbateri și încă 18 ore de negocieri dedicate acestui subiect, cei 27 au convenit ca până în iunie anul viitor să stabilească criteriile esențiale ale unui buget dedicat zonei euro, dar dimensiunile lui nu sunt cunoscute. A fost stabilit un mecanism care să împiedice extinderea crizelor bancare, precum și un altul de consolidare a fondului de salvare a zonei euro, care acordă împrumuturi statelor membre aflate în pragul crizelor financiare. Amalia Bojescu face siteza încă unui summit unde doar Brexitul a reușit să-i aducă pe europeni la același unison.
Subiectul Brexit a dominat agenda summitului european de iarnă, deși acordul de retragere a Marii Britanii din spațiul comunitar a fost agreat de cele două părți în urmă cu mai puțin de o lună. Premierul britanic Theresa May a venit din nou în fața partenerilor europeni să ceară garanții suplimentare, în special în ceea ce privește evitarea unei frontiere dure între Republica Irlanda și provincia britanică Irlanda de Nord. După discuții până târziu noapte, mesajul liderilor europeni a fost acela că Uniunea Europeană va continua procesul de ratificare a acordului agreat și nu va renegocia un alt document. Președintele Consiliului Uniunii Europene, Donald Tusk. Consiliul European își reconfirmă concluziile din 25 noiembrie, în care a aprobat acordul de retragere și declarația politică. Uniunea susține în continuare acest acord și intenționează să procedeze la ratificarea lui. Nu există posibilitate de renegociere. Consiliul European își reafirmă dorința de a stabili un parteneriat cât mai strâns cu Regatul Unit în viitor. El este dispus să demareze pregătiri imediat după semnarea acordului de retragere pentru a se asigura că negocierile pot începe cât mai curând posibil după retragerea Regatului Unit, mai afirma Donald Tusk. De asemenea, Consiliul European solicită intensificarea lucrărilor în vederea pregătirii la toate nivelurile pentru a putea face față consecințelor retragerii Regatului Unit, ținând seama de toate rezultatele posibile. În privința relațiilor externe ale Uniunii Europene, liderii de stat și de guvern și-au exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea situației din Marea Azov și strâmtoarea Kerci și au reafirmat angajamentul față de suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei. De asemenea, liderii europeni și-au stabilit obiectivul de a conveni asupra unei poziții comune pentru negocierile bugetului Uniunii Europene pe termen lung în toamna lui 2019, în ciuda ambițiilor mai ample ale Comisiei și Parlamentului, care doresc adoptarea documentului înainte de alegerile europarlamentare din mai anul viitor. În concluziile summitului, șefii de stat și de guvern solicită României, care va asigura președinția rotativă începând cu 1 ianuarie 2019, să pregătească o poziție de negociere pentru statele membre în vederea ajungerii la un acord în Consiliul European din toamna anului viitor. Totodată, șefii de stat sau de guvern au convenit asupra unei reforme a zonei euro, inclusiv asupra unui buget al zonei euro. Urmează ca în iunie 2019 să se cadă de acord asupra elementelor esențiale ale acestui buget, care va fi inclus în bugetul Uniunii Europene.
Pentru România, summitul de iarnă a reprezentat practic lansarea către președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, unde, a spus președintele Klaus Iohannis, vom acționa ca un mediator imparțial și vom menține ritmul susținut al principalelor teme aflate în negociere. Alina Stănuță cu elemente din programul președintelui Iohannis la summit.
Agenda încărcată a președintelui Klaus Iohannis la Bruxelles. Timp de două zile, șeful statului a participat la summitul de iarnă al Consiliului European, dominat de subiectul Brexit. Acordul, spunea Klaus Iohannis, agreat anterior între Uniunea Europeană și Londra, nu poate fi renegociat. În marja acestei reuniuni de iarnă, șeful statului Klaus Iohannis a avut și numeroase întâlniri bilaterale, cu tema principală preluarea de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019. Șeful statului Klaus Iohannis i-a asigurat pe liderii europeni că, de la 1 ianuarie, România va face față cu succes provocărilor care ne stau în față. Dosare precum Brexitul, cadrul financiar multianual pentru 2021-2027, migrația sau summitul de la Sibiu din mai 2019. Klaus Iohannis.
Am avut eu grijă să fie un mesaj optimist și am spus chiar eu în plen că România este pregătită. I-am asigurat pe cei din Consiliu și cred că lucrurile o să meargă bine. Toată lumea așteaptă să facem lucrurile așa cum trebuie și așa o să le facem.
Pe de altă parte, în cadrul întrevederilor bilaterale cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cancelarul Germaniei, Angela Merkel sau cu premierul britanic, Theresa May, Klaus Iohannis a primit asigurări că România va fi susținută pentru o președinție de succes. Astăzi, președintele României a avut o întrevedere cu premierul Finlandei, Juha Sipila, și cu premierul Republicii Croația, Andrei Plenković, în contextul în care cele trei state urmează să asigure trioul de președinții ale Consiliului Uniunii Europene pe perioada 1 ianuarie 2019. 30 iunie 2020. Cu această ocazie, președintele României a transmis aprecierile sale cu privire la dialogul susținut și cooperarea excelentă cu Finlanda și Croația în procesul de elaborare a programului comun de lucru al Consiliului Uniunii Europene pe durata președințiilor rotative care vor fi exercitate consecutiv de cele trei state începând cu 1 ianuarie 2019. Programul trasează liniile majore care urmează să fie abordate în cadrul Consiliului Uniunii Europene, asigurându-se astfel coerența și continuitatea agendei europene pe termen mediu și lung.
Diversitatea culturală este unul din marile avantaje ale Uniunii Europene, dar în schimb trebuie atenuate diferențe de dezvoltare economică și de mentalități. A fost concluzia dezbaterii Unitate în diversitate, Uniunea Europeană încotro, organizată astăzi de Institutul European din România. Carmen Gavrilă.
Unitatea este posibilă în Uniunea Europeană, dincolo de evidentele uneori diferențe de interese, așa cum s-a văzut în cazul Brexit, când cele 27 de state care rămân în Uniune au negociat pe o singură voce cu Marea Britanie. Uniunea Europeană se definește printr-un mozaic lingvistic de culturi, religii și tradiții uneori foarte diferite, dar ceea ce trebuie să le țină împreună este sistemul comun de valori fundamentale ca statul de drept, libertatea de exprimare, democrație. Conform textelor care stau la baza proiectului european, ideea de diversitate presupune atât acceptare cât și respect reciproc, iar unitatea implică ideea de cooperare către un scop comun și pentru binele comun. Acum se vorbește tot mai mult de unitate pentru că mulți europeni văd numai diferențe deranjante între nord și sud, vest și est și uită că numai Uniunea a adus pace și prosperitate. După cum au concluzionat participanții la dezbaterea organizată de Institutul European, Europa Națiunii a avut parte de două războaie mondiale, în timp ce Uniunea Europeană a adus pace vreme de peste jumătate de secol. Europarlamentarul Andy Cristea din grupul socialiștilor.
Acea idee toxică pe care ați auzit-o în spațiu public despre un eventual ro-exit este o mare prostie și nu m-ar mira să fie parte dintr-un război hibrid în care noi suntem, cum să spun, în prima linie de contact între cele două lumi. România nu are alt proiect de dezvoltare în afară de Uniunea Europeană. Și dacă cumva vreți să vă imaginați cum ar fi arătat România în afara Uniunii Europene și în afara NATO, vă invit să priviți în Balcanii de Vest, vă invit să vă uitați la Republica Moldova, la Ucraina și sunt convins că cu toții vom aprecia mai mult ceea ce avem la momentul de față.
Concluzia conferinței a fost că, într-un context extrem de volatil, marcat de Brexit, dar și de chestiuni ca migrația și apărarea, România preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și de la ea se așteaptă foarte mult. Mai exact, dincolo de detaliile tehnice, România trebuie să lucreze la nivel european pentru a contracara tendințele de amplificare a atracției exercitate de forțele xenofobe, ultranaționaliste și antieuropene.
2019, anul alegerilor europarlamentare, va fi unul crucial pentru viitorul Europei, iar scrutinul se anunță cel mai complicat din istoria Uniunii, susține politologul Cristian Pârvulescu. El este unul dintre cei 15 membri români ai Comitetului Economic și Social European, organism care a susținut la Bruxelles o sesiune plenară dedicată pregătirii alegerilor europarlamentare. Marcela German relatează.
Cristian Pârvulescu, președinte al Asociației Pro-Democrația, este membru în grupul 3 Diversitate al acestui organism consultativ al Uniunii Europene, numit Comitetul Economic și Social European. Politologul român consideră că 2019 va fi un an crucial din perspectiva alegerilor europarlamentare.
Cele mai complicate alegeri europene din istoria Uniunii Europene, asta pentru curentele populiste sunt mai puternice decât oricând și pentru guverne populiste se află la conducerea multor state.
Cristian Pârvulescu spune că cele mai puternice canale de propagandă vor fi rețelele de socializare, unde se găsesc deja teme folosite de adversarii Uniunii Europene.
Folosind rețelele de socializare în dezbaterea publică, discutăm acum în special despre blocarea migrației, întărirea suveranității naționale și este evident că adversarii Uniunii Europene vor să folosească acest moment, care s-ar putea istoric să nu se mai întoarcă, pentru a încerca să blocheze procesul de integrare europeană.
Ca urmare, rezultatul alegerilor va influența viitorul Europei, concluzionează reprezentantul la nivel european al societății civile din România.
Anul 2019 devine un an crucial. Nu înseamnă că neapărat dacă populiștii vor câștiga, se va schimba radical Europa, dar procesele de integrare europeană vor fi întârziate sau chiar blocate pentru o perioadă greu de precizat.
Liderii Uniunii Europene au chemat astăzi la summitul de la Bruxelles la acțiune urgentă împotriva știrilor false pe internet, pledând pentru acțiuni suplimentare pentru protejarea alegerilor europarlamentare împotriva dezinformărilor. Au aprobat un plan menit să ajute la stoparea ceea ce Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană afirmă că sunt tentativele Rusiei de a submina democrațiile occidentale prin campanii de dezinformare ce seamănă discordie. Și la București s-a vorbit astăzi despre fenomenul fake news și impactul acestuia asupra securității și apărării. La sediul SNSP a avut loc evenimentul de informare publică We Are NATO, la care a participat și colegul nostru Cătălin Purcaru.
Știrile false au fost folosite din cele mai vechi timpuri pentru a crea haos sau a compromite un adversar. Odată însă cu schimbările generate de evoluțiile tehnologice, fenomenul a luat amploare, propagarea informației fiind făcută inclusiv prin rețelele de socializare. Fiecare posesor al unui echipament digital a devenit mult mai informat, dar nu și mai bine informat. Ca atare, știrile false sunt o amenințare care ține de sfera războiului hibrid și reprezintă o temă interesantă atât pentru specialiști cât și pentru publicul larg. Știrile false pot crea o imagine deformată care duce în final la decizii personale greșite, consideră eurodeputatul Ioan Mircea Pașcu.
Dacă înainte mergea formula ați minți poporul cu televizorul, de data asta se minte cu Facebook-ul și cu celelalte mijloace de social media. Și există această idee că dacă un lucru a apărut pe social media, e adevărat. Și aici se pot face foarte multe manipulări. De regulă se păstrează 2-3 elemente care sunt reale, dar restul sunt umplutură. E nevoie de o capacitate proprie de analiză din partea oricărui cetățean.
Inclusiv militarii pot deveni ținte ale campaniilor de dezinformare propagate prin intermediul rețelelor de socializare, afirmă șeful Direcției Informații și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale, colonel Constantin Spânu. El spune că educația reprezintă soluția în contextul dezvoltării mediilor de comunicare online și a transformărilor prin care trec mass media și canalele alternative de informare.
În momentul în care am gândit dezvoltarea prezenței în online a comunicării Ministerului Apărării Naționale, a fost același moment în care am pornit o campanie internă de educare a militarilor în ceea ce privește riscurile, dar mai ales oportunitățile folosirii mijloacelor moderne de comunicare. Apariția platformelor de social media a democratizat accesul la informație, dar a mărit și riscurile în ceea ce privește expunerea la astfel de acțiuni concertate. Încercăm să asigurăm cetățenilor României un acces neîngrădit, un acces cât mai rapid la informațiile corecte, verificate, la informațiile care prezintă cu adevărat datele despre securitatea națională a României din punct de vedere militar.
Dezbaterea organizată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative în parteneriat cu Ministerele Apărării, Educației și cel de Externe se înscrie în campania de informare publică We Are NATO, lansată anul trecut în România. Campania se organizează în mai multe state aliate și își propune să crească încrederea tinerilor în capacitatea structurilor Alianței Nord-Atlantice de a proteja populația și teritoriul statelor membre.
Rămânem la București, unde în Parlament 163 de parlamentari din opoziție au semnat și depus astăzi o moțiune de cenzură la adresa guvernului, sub titlul Ajunge guvernul Dragnea-Dăncilă rușina României. Documentul critică amânarea proiectelor din programul de guvernare, migrația tinerilor sau, citez, schingiuirea justiției. Parlamentarii puterii s-au declarat încrezători că moțiunea nu va trece. Prezentarea este prevăzută luni, iar dezbaterea și votul joi. Angela Matei.
Cei 163 de semnatari ai moțiunii de cenzură sunt parlamentari PNL, USR, PMP și neafiliați care consideră că actualul executiv nu este capabil să guverneze. Reprezentanții opoziției susțin astfel că în timpul guvernării PSD-ALDE, inflația a ajuns la 5%, nivelul de trai a scăzut, iar tinerii pleacă din țară. Semnatarii moțiunii critică totodată modificările legislative din justiție, slaba finanțare din sănătate și din educație, dar și deficitul de infrastructură. Senatorul PNL Florin Câțu a precizat că vor exista negocieri până în ultimul moment cu parlamentari PSD și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzură.
O coaliție care a distrus România în ultimii 2 ani de zile și care a îndepărtat România de Europa. A venit momentul să lămurim acest lucru în societatea noastră și să facem ceea ce spunem. Dacă respectăm Europa și dacă respectăm valorile europene, este momentul să votăm această moțiune și să trimitem această guvernare acasă.
Este pentru a doua oară de la preluarea mandatului când premierul Viorica Dăncilă se va confrunta cu astfel de procedură parlamentară. Dacă moțiunea ar obține joi 233 de voturi pentru, guvernul va fi demis. Însă șeful executivului spune că nu are nicio emoție pentru că are încredere în susținerea coaliției majoritare.
Am încredere în responsabilitate pentru că, să nu uităm, depunerea moțiunii este un act de care opoziția poate să uzeze, este dreptul lor, este un drept legitim și asta și fac. Dar să nu uităm că această moțiune se depune cu 2 săptămâni înainte de preluarea președinției, ceea ce dă un semnal care nu cred că ne face bine.
Dezbaterea și votul sunt programate joi, însă începe vacanța parlamentară, iar majoritatea socialdemocraților ar putea pleca acasă după votul final de miercuri. Mai mult, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, spune că și reprezentanții opoziției sunt conștienți că nu au nicio șansă să treacă moțiunea.
Dacă tot au depus atât de târziu, în bătaie de joc această moțiune, nici ei nu-și doresc să treacă. Astăzi, în birourile permanente reunite în care am discutat calendarul, am găsit decât un singur coleg de la opoziție, unul singur. În modul în care tratez așa și demonstrez că de fapt nu te interesează, sunt conștient că această moțiune clar nu are nicio șansă să treacă. Eu sunt curios să vedem dacă această moțiune va avea măcar numărul de voturi cât s-au semnat.
Tot astăzi s-a înregistrat și o premieră, o întâlnire la guvern a conducerii USR cu premierul Viorica Dăncilă. Discuțiile au fost solicitate de USR, care a cerut șeful executivului și ministrului justiției să nu emită ordonanțe de urgență pentru modificarea codurilor penal și de procedură penală. Acestea trebuie dezbătute în Parlament, iar subiectul justiției să fie închis din punct de vedere al guvernului, a precizat liderul formațiunii Dan Barna. De cealaltă parte, premierul a apreciat deschiderea la dialog a USR și discuția constructivă care a avut loc. În plus, Tudorel Toader a subliniat faptul că la Ministerul Justiției este în lucru un proiect de act normativ care are în vedere punerea în acord a legislației cu deciziile Curții Constituționale și transpunerea unor directive europene pentru care România riscă procedura de infringement.
La București a avut loc astăzi a treia reuniune a Comitetului Interguvernamental Româno-Palestinian, un format de cooperare care se înscrie în demersurile României de a susține dezvoltarea și consolidarea instituțiilor palestiniene. Lucrările au fost conduse de ministrul de externe Teodor Meleșcanu și de omologul său palestinian Riyad Malki. România va continua să susțină, inclusiv prin bursă pentru tineri palestinieni, dezvoltarea instituțională palestiniană, a spus ministrul Teodor Meleșcanu. Într-un interviu în exclusivitate pentru Radio România Actualități, ministrul palestinian de externe Riyad Malki a lăudat colaborarea cu țara noastră în domeniile educației, sănătății, asigurărilor sau diplomației, dar a spus că nu la fel stau lucrurile în relația cu Uniunea Europeană. Carmen Gavrila a realizat acest interviu.
Când vine vorba de relația cu Europa, ea e puțin diferită de cea cu România. Europa ne-a ajutat cu contribuții financiare, dar avem în relația cu Uniunea câteva chestiuni nerezolvate. De exemplu, în primul rând, noi suntem gata gata să pornim negocieri privind un acord de asociere cu Uniunea, ceva ce sperăm să pornească în timpul președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene. Vreți ceva similar cu acordul Marocului cu Uniunea? Nu știu ce acord are Marocul, dar vrem ceva similar cu ce are Israelul cu Uniunea. În al doilea rând, vrem menținerea actualului dialog politic cu Europa până când vom putea ajunge la un acord de asociere. De asemenea, sunt multe programe și politici europene pe care le-am dorit deschise pentru palestinieni, de exemplu în educație, burse, dezvoltare și cercetare. Cum vedeți dezvoltarea politicii Uniunii privind vecinătatea sudică în timpul președinției române a Consiliului Uniunii Europene? Nu cred că trebuie păstrată această politică de vecinătate sudică doar ca un mod de a oferi premii diverselor țări din zonă. Cred că ar trebui adăugate oportunități suplimentare. Noi, palestinienii, nu căutăm să devenim membri ai Uniunii Europene, dar cred că e nevoie ca Europa să dezvolte în vecinătatea sudică o nouă categorie de relație cu sudul Mediteranei, adică ceva la mijloc între aderare și actuala politică de vecinătate sudică. Asta pentru a încuraja țările din zonă să se apropie mai mult de politicile și standardele europene. Cu cât le oferiți și motivați mai mult, cu atât le ajutați să amelioreze conflicte și să găsească soluții la varii probleme. Cum evoluează procesul intern de reconciliere palestiniană? Reconcilierea a devenit prioritate pentru conducerea palestiniană, pentru guvern. Ne e rușine de noi înșine că această diviziune în rândul nostru durează de 11 ani. Trebuie să disociem Hamas de Frăția Musulmană, să scoatem Hamas din frăție. Hamas trebuie să se decidă dacă vrea să fie o mișcare națională palestiniană care luptă pentru un stat palestinian sau să fie doar o filială locală a Frăției Musulmane. Vedeți semnale că Hamas ar vrea să fie definită altfel decât ca mișcare teroristă, radicală, islamistă, fundamentalistă? Sincer să fiu, uneori parcă văd că ar vrea să se schimbe, alteori nu. Pare că ei înșiși sunt confuzi. Sau poate că dezbaterile din interiorul mișcării Hamas sunt atât de profunde încât transmit semnale contradictorii. Veți susține candidatura României ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU pentru perioada 2020-2021? În principiu, da, de ce nu? Dar întotdeauna în politică există un schimb. Dacă vrei să te ajut, ajută-mă și tu cu ceva. Ar trebui să ne așezăm împreună să vedem cum ne putem ajuta reciproc. Poate România ne va ajuta în relație cu Uniunea Europeană, așa cum am spus. Sperăm să începem negocieri pentru un acord de asociere, poate în timpul președinției române a Consiliului Uniunii. De asemenea, dialogul politic cu Europa e foarte important. Poate România va ajuta la convingerea unor țări europene să recunoască statul palestinian. Asta ar fi ceva ce mi-ar depăși toate așteptările de la România. Așadar, există posibilități.
Ministrul palestinian de externe, Riyad Malki, intervievat de Carmen Gavrilă. Șeful guvernului israelian a decis o serie de măsuri împotriva locuitorilor evrei din Cisjordania, după ce reprezentanța ai dreptei politice i-au atras atenția lui Benjamin Netanyahu că nu mai acceptă promisiuni și că trebuie să ia măsuri concrete. Dragoș Ocârlan.
Premierul și ministrul al apărării Benjamin Netanyahu a avut în această după-amiază consultări și s-au făcut evaluări cu responsabili de securitate în urma recentelor atacuri teroriste palestiniene din Cisjordania, care au vizat civili și soldați. S-a decis accelerarea demolării caselor teroriștilor, care poate începe în 48 de ore de la comiterea atentatului. Continuarea eforturilor pentru prinderea ucigașilor și neutralizarea infrastructurilor din care aceștia fac parte. Prelungirea detenției administrative pentru membrii Hamas reținuți în Iudea și Samaria. Întărirea prezenței militare a forțelor de apărare în Iudea și Samaria. Îmbunătățirea protecției de-a lungul șoselelor. Revocarea permiselor de lucru în Israel pentru locuitorii din El Bireh. Premierul Benjamin Netanyahu a decis în această seară legalizarea a mii de locuințe din comunitățile evreiești din Iudea și Samaria, care au fost construite cu bună credință și care încă nu au obținut un statut legal. Unele de zeci de ani. Astfel, locuitorii din așezările evreiești fără statut juridic până acum vor dispune de infrastructură publică, educativă și religioasă. Se are în vedere construirea 82 de locuințe la Ofra, unde a avut loc atacul terorist palestinian duminica trecută. O femeie gravidă a fost împușcată. Pruncul născut prematur a fost declarat mort după 3 zile. Netanyahu a declarat că cei care cred că îi pot dezrădăcina pe evrei de pe pământul lor nu vor reuși. Încă de ieri, premierul a ordonat măsuri stricte de securitate și a promis să legalizeze retroactiv mii de case construite în Cisjordania, adică Iehuda și Samaria. Asta după ce s-a confruntat cu o reacție politică în urma celor două atacuri teroriste palestiniene din această săptămână. Reprezentanții ai comunităților evreiești și politicieni de dreapta au evocat anexarea așa numitului sector C din Cisjordania, avertizându-l pe premier că nu mai acceptă doar promisiuni și așteaptă măsuri concrete. Netanyahu i-a cerut procurorului general să ia măsurile legale necesare pentru construirea a 82 de locuințe noi la Ofra, locul atacului terorist palestinian de duminica trecută.
Consilierul pentru Securitatea Națională al Casei Albe, John Bolton, a anunțat că Statele Unite doresc să contracareze expansiunea economică și politică rapidă a Chinei și Rusiei în Africa, unde cele două țări recurg la corupție și practici de prădători economici. Doina Saiciuc explică.
Administrația Trump a făcut ieri publică noua strategie pentru Africa, cu experții salutând atenția acordată continentului, adesea neglijat de administrațiile, atât republicane cât și democrate. Unii dintre ei observă însă o contradicție între promisiunile de a crește investițiile acolo și în același timp de a retrage angajamentul Americii în alte arii, așa cum a spus-o clar, expunând ieri strategia la Fundația Heritage, consilierul prezidențial pentru Securitatea Națională, John Bolton. Statele Unite vor evalua de asemenea sprijinul american pentru misiunile ONU de menținere a păcii. Nu vom sprijini decât operațiunile eficiente, vom reconfigura sau vom pune capăt misiunilor incapabile de a-și îndeplini mandatul sau de a facilita o pace durabilă. Țările care în mod repetat votează împotriva Statelor Unite în forurile internaționale sau acționează împotriva intereselor americane nu trebuie să beneficieze de generosul ajutor american. Statele Unite caută parteneri în întreaga lume care se pot autosusține, independenți și puternici. Dincolo de toate însă, prioritatea noii strategii o constituie contracararea rapidei extinderii în Africa a influenței economice și politice a Chinei și Rusiei, ale căror practici de afaceri sunt, potrivit domnului Bolton, corupte și rapace. China folosește mita, acorduri netransparente și folosește în mod strategic datoriile pentru a subordona state africane dorințelor și cererilor Beijingului. În Africa vedem deja efectele alarmante ale încercării Chinei de a obține mai multă putere politică, economică și militară. În 2017, China a stabilit o bază militară în Djibouti, care este la distanță de câțiva kilometri față de baza americană, Camp Lemonnier. În mai, Armata Statelor Unite a acuzat China că a folosit lasere de grad militar de la baza lor pentru a distrage atenția piloților americani. John Bolton a anunțat un nou program, Africa Prosperă, pentru a sprijini investițiile americane pe continent în încercarea de a facilita alternative la proiectele ample de stat ale Chinei. Rusia, pe de altă parte, a spus John Bolton, a urmărit să-și crească influența în regiune prin aranjamente economice corupte. Continuă să vândă arme și energie în schimbul obținerii de voturi la Națiunile Unite, voturi care mențin la putere dictatori care subminează pacea și securitatea. Rusia continuă de asemenea să extragă resurse naturale din regiune pentru propriul beneficiu. Practicile avare ale Chinei și Rusiei amenință independența financiară a națiunilor africane, obstrucționează oportunitățile pentru investițiile americane și ridică o serioasă amenințare pentru interesele de securitate națională ale Statelor Unite.
Germania va avea în premieră acces la o sursă crucială de litiu, o resursă vitală pentru producerea bateriilor destinate mașinilor electrice sau echipamentelor mobile. Compania germană, care urmează să exploateze cel mai mare zăcământ de litiu din lume, va face acest lucru pentru următorii 10 ani. Amănunte ne oferă din Germania Vlad Drăghicescu.
În absența acumulatorilor fiabili, tranziția de la motoarele convenționale cu ardere internă la cele electrice, pe care numeroși specialiști o consideră irreversibilă, este condamnată la stagnare. Litiul, o materie primă care se obține în urma unui proces complicat, este esențial în fabricarea bateriilor ultramoderne cu autonomie îndelungată destinate mașinilor electrice. Relevanța aurului alb, cum este numit litiul de analiștii economici, este în continuă creștere, ceea ce se reflectă în valoarea sa pe piața mondială. Dacă în 2016 2015 o tonă de litiu costa aproximativ $6,500, în 2017 prețul s-a dublat, ajungând la $13,000. Totodată, specialiștii germani apreciază că până în 2025 cererea de litiu ar putea crește de 4 ori. În acest context, Germania tocmai și-a asigurat accesul la cel mai mare zăcământ de litiu din lume, după ce consorțiul Acisa din landul Baden-Württemberg a semnat ieri un contract de asociere cu Yacimientos de Litio Bolivianos, companie deținută de statul bolivian cu scopul exploatării litiului în deșertul de sare Salar de Uyuni. Începând din 2021, noul joint venture germano-bolivian dorește să exploateze anual între 40.000 și 50.000 de tone de hidroxid de litiu, cantitate suficientă pentru fabricarea câtorva sute de mii de automobile cu motoare electrice, cu o autonomie care depășește 300 de kilometri. Investiția se ridică la aproximativ 400 de milioane de euro. Însemnătatea contractului a fost evidențiată de sosirea la Berlin a doi importanți miniștri bolivieni, cel al afacerilor externe și cel al energiei, care au ținut să participe la semnarea documentului, alături de ministrul german al economiei, conservatorul Peter Altmaier. Litiul este materia primă cheie a secolului 21, a declarat șeful Acisa, Wolfgang Schmutz. El și-a exprimat satisfacția că Germania reușește din nou, după mai multe decenii, să aibă acces direct la o materie primă deosebit de importantă, de care nu poate dispune la nivel național, și a subliniat importanța deosebită a litiului pentru puternica industrie germană de automobile. Pentru stimularea producției de acumulatori de mare capacitate, care s-ar putea baza de acum înainte pe litiul din Bolivia, guvernul de la Berlin va aloca 1 miliard de euro. Partidul Verzilor critică proiectul, afirmând că nu a fost întocmit un studiu serios de impact asupra mediului. Faptul că interesele economice germane sunt mai presus de respectarea drepturilor omului denotă irresponsabilitate, a spus deputatul ecologist Uwe Kekeritz. El crede că exploatarea litiului afectează profund comunitățile locale, între altele prin diminuarea resurselor de apă potabilă.
Operatorul de transport gaze al Bulgariei, Bulgar Transgaz, va decide să investească 1,4 miliarde de euro în construcția unui gazoduc care să lege granița sa cu Turcia de cea cu Serbia, după ce va constata dacă există interes din partea companiilor furnizoare de gaze naturale. Inițial, capacitatea gazoductului părea să indice că este calibrat exclusiv pentru gazul din unul din firele de transport de gaz rusesc în Turcia, prin proiectul Turk Stream. Comisia Europeană a atras atenția că nu va accepta încălcarea reglementărilor europene antimonopol. Rusia pare să-și fie adaptat tactica ca urmare a lecțiilor din proiectele trecute. Petio Petkov explică din Sofia.
La 4 ani după eșecul proiectului gazoductului subacvatic South Stream, prin care urmau să fie tranzitate spre Europa Centrală și de Sud 63 de miliarde metri cub de gaze rusești, ocolind Ucraina, Bulgaria va fi supusă din nou unui control din partea Uniunii. Comisia Europeană va reacționa în cadrul prerogativelor sale dacă Sofia va submina securitatea energetică a Uniunii, a avertizat vicepreședintele Comisiei, responsabil cu politica energetică, Maroš Šefčovič. Un eventual proiect în sectorul gazelor trebuie să corespundă condițiilor conținute în cel de-al treilea pachet energetic. Este vorba de un gazoduct între Turcia și Serbia cu o lungime de 484 de kilometri și capacitate de peste 15 miliarde metri cub. Ca și în cazul gazoductului Nord Stream 2, acesta va permite Rusiei să evite tranzitul prin Polonia și Ucraina și va adânci dependența Uniunii de gazele rusești, avertizează politicieni europeni și americani. Bulgaria însă vede în nou proiect o posibilitate de a realiza la Varna un centru regional de distribuire a gazelor, asigurându-și venituri în valoare de câteva sute de milioane euro pe an. Experți energetici bulgari consideră că în cazul noului gazoduct, Rusia nu dorește să investească, ci să închirieze. Prin condițiile pachetului energetic 3, Bruxelles va putea accepta proiectul dacă conducta nu va fi proprietatea Gazpromului și va tranzita gaze din mai multe surse. Bulgaria va fi nevoită să investească 1,3 miliarde euro în speranță că va câștiga din taxe de tranzit, a avertizat expertul Dobri Bujiluf. Proiectul noului gazoduct a fost aprobat în Parlament pe data de 30 noiembrie. Comisia Europeană nu a fost informată, dar Șefčovič a declarat că dacă gazele rusești vor fi tranzitate împreună cu gaze din alte surse, proiectul va putea fi acceptat. În acest caz va exista o concurență reală. Sunt citate în afară de Rusia, Azerbaijanul, Israelul, Qatarul și Statele Unite ale Americii. Bulgaria va putea primi finanțare europeană. Pe data de 21 decembrie va demara concursul pentru pentru realizarea gazoductului până la frontieră cu Serbia, a anunțat ministrul Temenușca Petkova. Problema securității energetice va fi discutată în timpul vizitei în Bulgaria adjunctului secretarului de stat american John Sullivan, ce a început astăzi.
Rusia continuă să declare că proiectul gazoductului Nord Stream 2 este pur comercial, în pofida reacțiilor europene și americane care previn că acesta crește dependența Uniunii Europene de o singură sursă de aprovizionare cu energie. Insistența Rusiei, care în declarații înlocuiește argumentele cu gesturi teatrale și terminologie stilistic colorată, este mai puțin agresivă decât, de exemplu, recentele încercări de dezinformare în legătură cu vestele galbene prezentate ca expresia haosului din Europa, încercări semnalate de Disinformation Review, publicat a Serviciului European de Acțiune Externă a Comisiei Europene. Kremlinul mizează în cazul Nord Stream 2 pe implicarea unor companii europene, ca și pe schimbarea tacticilor de participare a Gazprom. Alexander Belevski explică.
Ministrii energiei rus și german, Alexander Novak și Peter Altmaier, au discutat astăzi la telefon situația gazoductului Nord Stream 2, viitorul tranzitului de gaze rusești prin Ucraina spre Europa și alte aspecte ale cooperării în domeniu. Detaliile discuției nu au fost făcute publice, dar, după cum a declarat tot astăzi pentru RIA Novosti, un purtător de cuvânt al cabinetului german, Berlinul nu și-a schimbat poziția față de proiectul Nord Stream 2, pe care îl consideră, așa cum a declarat în repetate rânduri, în primul rând un proiect economic. El a subliniat totodată importanța menținerii tranzitului de gaze prin Ucraina. Convorbirea telefonică a avut loc la câteva zile după ce Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite și Parlamentul European au adoptat rezoluții împotriva proiectului Nord Stream 2, care, în opinia lor, va mări dependența Europei de gazele rusești. Congresmenii americani au cerut președintului Donald Trump să ia măsuri în sprijinul independenței energetice a Europei și să impună sancțiuni împotriva acestui proiect. Parlamentul European a cerut la rândul lui oprirea construcției gazoductului. Rezoluțiile nu au caracter juridic obligatoriu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că rezoluția americană nu conține nimic nou, fiind un act de concurență neloială. Aluzie la încercările președintelui Donald Trump de a-i determina pe europeni să cumpere din rațiuni politice gaze lichefiate americane, în prezent mai scumpe, în locul celor rusești de conductă. În ceea ce privește rezoluția eurodeputaților, președintele Dumei de Stat a Rusiei, Vyacheslav Volodin, a afirmat că aceasta a fost adoptată la presiunile Statelor Unite, iar purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, că pentru Europa, care are nevoie de energie, este o nebunie să se opună cooperării în domeniul energetic, calificând rezoluția Parlamentului European politică pură, fără nicio legătură cu economia. Președintele Putin a promis Germanii că și după punerea în exploatare a gazoductelor Nord Stream 2 și Turk Stream, Rusia, Marea Neagră, Turcia, cu posibilă prelungire în spațiul UE, o parte din tranzitul de gaze prin Ucraina va fi menținut, dar pe criterii economice.
Și în fine, în contextul celebrării centenarului Marii Uniri, astăzi a fost rândul industriei petrolului și gazelor naturale să puncteze rolul acestui domeniu de-a lungul ultimilor 100 de ani. Bogdan Isopescu are detalii.
România se poate lăuda cu un pionierat de excepție în domeniul petrolului și gazelor naturale, pentru că a fost prima țară din lume care a trecut la extragerea industrială și a reușit să devină ulterior un actor important în jocurile politice europene, nu doar din prisma acestei resurse, dar și a tehnologiei dezvoltate. Profesorul Gheorghe Calcan, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești.
1857 este momentul primei rafinării de tip industrial din lume. Trecem din faza de alambic, de manufactură la industrie. Este o fabrică în sensul modern. Are o producție zilnică de 7,5 tone.
Pe fondul producției de petrol, România reușea să puncteze alte câteva recorduri. București devenea primul oraș al lumii iluminat public cu gaz lampant, iar investițiile ulterioare în petrol și gaze naturale contribuiau la creșterea economică de la începutul secolului 20. Mai mult, inovația românească în domeniu s-a făcut cunoscută și la mijlocul secolului, moment în care țara noastră era exportator de tehnologie. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu atrage astăzi atenția că jocurile geopolitice țin cont încă de resursele fosile. Declarațiile sunt făcute, să nu uităm, în condițiile în care politicul de la București a amânat foarte mult decizia în privința resurselor de la Marea Neagră, motiv pentru care astăzi, deși legea offshore este dată, nu avem încă o decizie finală a companiilor despre continuarea investițiilor pentru exploatare. Mugur Isărescu.
În anii 90 nu prea ne băga lumea în seamă. Iar eram într-o cont de umbră, nu existam, nu. Pus o întrebare consilierul președintelui Brezinskis. Spuneți-mi și mie, cum se face politica asta americană? Și fiind la masă, bineînțeles că omul a glumit puțin și a spus, știți cum? În ce caz, dumneavoastră, așa să vă urcați sus, într-un satelit și să priviți lumea de sus, de tot, de tot. Unde vedeți că e ceva țiței și gaze naturale, să știți că este și ochiul nostru și interesul american. Cam așa facem noi politica externă.
Semnalele din piața investitorilor sunt însă bune, semn că România este încă foarte interesantă pentru resursele ei și ar putea să joace un rol mult mai puternic în regiune. Președintele Federației Patronale Petrol și Gaze din România, Frank Nil, declara că, dincolo de condiționalitățile de mediu asumate la Paris, consumul mondial de petrol și gaze este în creștere. În plus, sectorul energiei este unul dintre motoarele dezvoltării economice, iar securitatea energetică depinde încă masiv de resursele fosile.
Agenda globală la final, la ora exactă vin știrile. De la microfon, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați.